на превода на Мариана Хил. Добър вечер.
Good evening. Very nice to be with you.
Особено приятно ми е да бъда във вашето студио.
По четири различни начина днес са ви попитали, трябва ли НДСВ и ДПС да се явят заедно на европейските избори, и вие по четири различни начина не сте отговорил. Хайде да не си играем на котка и мишка и да бъдете по-откровен. Какво мислите лично ви?
Абсолютно, ще бъда открит с вас. Въпросът е решение на тези две партии. Те трябва да ги вземат тези решения, а не либералните демократи в Европейския парламент. Те не могат да кажат нищо. ДПС и НДСВ са най-добрите хора, които знаят как стоят нещата на място в България и да решат дали заедно да се обединят за изпитите, за изборите. Това, което съм направил, е дадох моя опит. Това какво се случва, когато се обединят две партии. Понякога, ако имате късмет, едно плюс едно прави синергия и е три. Но в други случаи едно плюс едно е само едно.
Вие не сте ли всъщност партия на идеите? Либералните. Е как може тогава да се явяват две различни групи, твърдейки, че мислят едно и също?
Абсолютно една. Така е, прав сте, ние сме партия на либералните идеи. Това в този случай, което трябва да се има предвид в този случай, че и двете партии са либерални. Но е нещо като картите кредитни Visa и Masters. И двете правят едно и също нещо. Обаче са с различни лого и с различен начин на обработка. Това, което е важно за мен да се случи в тая кампания, е да се застъпват за същите едни и същи неща. Обаче, може би, ДПС да допада на една част на страната, а НДСВ да е по-популярна в друга страна, в други части на страната, така че като се обединят, да увеличат бройката на хората, гласували за тях.
Да, но кредитните карти се различават по собствеността, например, на фирмите, които организират този бизнес. По какво вие различавате ДПС от НДСВ в България? Защо стоят в различни партии?
Разбира се, партиите са различни по отношение на така тяхната собственост в кавички. Има различни хора, които са ги създали, които са избрали да бъдат членове на тези партии и имат намерение да изведат тези партии напред. Има членове на партията на господин Доган, които искат да напредват с неговата партия, обратното за НДСВ е валидно. Когато има две партии, които се застъпват за едни и същи ценности, но работят заедно, съвместно в Европейския парламент и в националното правителство в България, според мен това е всъщност сила за либералите да има две партии, които изповядват тези ценности.
Вие посочихте само едно различие. Имената на лидерите. Няма ли никаква друга разлика от ваша гледна точка в ДПС, между ДПС и НДСВ?
О, разбира се, има разлика. Те са от така, имат различен произход. Хората са, които са членове на тези партии, всъщност са се определили като членове по едни конкретни причини. Важното е, че се борят за едно и също нещо. И абсолютно мога да приема, че в която и да било държава, можете да имате хора от различни така поприща в живота, които се обединяват за конкретни цели. В Дания, например, има две либерални партии. В Холандия има две либерални партии. В Финландия има също две либерални партии. Това не е уникално в България. Ако те решат, че искат да се обединят, да станат една партия, естествено, всеки има право и аз ще ги подкрепя. Но и по отделни, всъщност така привличането, което те могат да излъчат към избирателите, ще бъде по-силно, ако се обединят.
В тези държави, които изброихте с по двете партии, лидерите им богати хора ли са?
Никой в политиката не е богаташ. Ако останете в средите на бизнеса, може да изкарате много повече приходи, отколкото в политиката. Не искам да кажа, че политиците са бедняци, но в политиката така сумата, която може да изкарате, е ограничена.
Ами от Тогава откъде лидерите точно на българските либерални партии минават за едни от най-богатите хора в България? Ахмед Доган е известен, не знам как ще ви го преведат тази дума от турски, с сарай. Симеон Сакскобургготски сгори. Знаете ли, това като че ли е известен проблем на либералите в България? Критиките поне в медиите и в общественото пространство, насочени срещу тези двама големи политически мъже, са свързани точно с имуществото им. Какъв поглед имате вие?
Лесно е да посочиш някого с пръст за това, че има имот. Но не може да се каже, че Симеон Сакскобургготски е забогатял поради това, че е създал партия, на която е там. Имайте предвид, че той човек си има достатъчно наследство. И не смятам, че някой може да предположи, че Ахмед Доган е станал богаташ заради това, че е председател на партия. Естествено, той човек си има източници на приходи, които са съвсем легитимни. Политиците в България... Не, никога не съм обсъждал имотното им състояние. Това изобщо не ме засяга мене. Това, което искам обаче да изложа като аргумент е, че тези хора са в политиката, защото имат идеологически ангажимент, защото те се заели да направят нещо за доброто на България и в Европейския парламент нещо за Европа. Те не са влезли в политиката, защото искат да забогатеят. Няма човек, който влиза в политиката да влезе в политиката за пари. Ако има някой, който влиза в политиката за пари, трябва да ходи да му прегледат главата.
Чували ли сте фразата от Ахмед Доган, че ако иска, ще си купи летяща чиния? Това звучи много либерално.
Не знам дали летящите чинии са либерално понятие ли не. Смятам, че не е справедливо да се казва, че либералите са някакси по-различни от другите хора, защото техните партии могат да имат сред членовете си хора, които са богати. Във всички партии има богати хора и победни хора. Сигурен съм обаче, като следя развитието и на двете партии от доста време, е, че когато са на власт, било то в местните власти или национално равнище, или в правителството, или като комисар Меглена Кунева, която е комисар на България в Европейската комисия, те много внимателно изразходват парите на данъкоплатците, внимават много да защитават интереса на данъкоплатците и водят обществото напред. Това е важно в политиката.
А какво ще ви каже, какво ще кажете на някой, който твърди, че либералите сте всъщност неосъществени десни? Даже в българския случай НДСВ първоначално се опитваше да стане член на Европейската народна партия, но понеже не им се получи, изведнъж се събудиха либерали.
Винаги е лесно да се причисляват либералите ха наляво, ха надясно, в зависимост от решението им. Ние всъщност до голяма степен сме в политическия център. Какво имаме ние, какво разбираме по това? Ние вярваме в пазарната икономика, защото това е най-силният механизъм, който е измислил човечеството, за да се раздели с бедността. От друга страна, държавата, според нас, трябва да бъде в състояние да гарантира социални и екологични ползи. Социалистите обикновено ни критикуват, че сме десни, в някои случаи, а пък десните ни критикуват, че сме социалисти. Правилното място ни е в центъра, точно и там сме, и там ще бъдем.
И какво трябва да се прави от центъра при тази криза? Да се купуват от държавата банките, застрахователните компании, заводите, да казва президента, сменете шефа на General Motors, защото не става, или да бъдат оставени с ниски данъци, да се оправят сами. Кое от двете?
Може да се изненадате да го чуете от устата на либерал, но в Обединеното кралство аз и моята партия сме за национализирането на някои банки, защото това това е необходимо. Не се боим да използваме инструментите на държавната власт и на правителството, когато икономиката го желае. Но когато е възможно, когато икономическите състояния е такова, тези банки трябва да минат пак в частни ръце. И това е легитимната роля на държавата. И да ви кажа, един от най-известните членове на нашата партия е Джон Мейнард Кинс в Обединеното кралство. Джон Мейнард Кинс е един икономист, който е човека, който ни изведе от депресията през 30-те години и неговите отговори и рецепти и в днешно време са си точно толкова валидни, колкото и тогава.
Тоест сега вие сте малко по-леви. Национализация. Но след няколко години ще станете по-десни пак за приватизация. Така ли?
Пазарът трябва да получи възможност да работи, когато е възможно. В някои ситуации, в които пазарът буксува, трябва да се намеси държавата. Да, ако това ви определите като дясно и ляво, добре. Но това е в рамките на по-голямата подхода на либералите към управлението на тези.
Какво трябва да се национализира в България? Какво бихте посъветвал, за да се предпазим от кризата, своите либерални партньори тук?
Нека да ви кажа, че България, икономиката в България бережи растеж все още. За разлика от други икономики в западни държави, според мен очаквате 3,3% икономически растеж тази година, което е по-малко от предишните ви години, обаче го имаме на лице като растеж. И поради тази причина в България в момента изобщо не бих се застъпвал за това да се национализира каквото и да било. Обаче изпаднате ли в рецесия и установите ли, че банките блокират кредитирането и фирмите са задължително насъщно необходими за правителството, трябва да се намеси правителството.
И в тази ситуация в България с кого виждате либерали? С левите или с десните? Кое е полезно в такива тежки за икономиката времена?
В момента имате правителство, което обединява социалисти и две либерални партии. Според мен това правителство работи добре. Скоростта, стъпката на реформите не е толкова голяма, каквато е била по времето на Симеон Сакско-Бургоцки, обаче процесът продължава. Според българския народ, как и аз поделям това мнение, че правителството е добре и ако смята българския народ, че е добре, да продължи също правителството да го управлява, но понеже знам, че хората са свикнали да има промяна, обичат да има смяна в правителството няма да се изненадам, ако дясна партия излезе много силна на изборите. Либералите трябва да са в състояние да работят и с лявото, и с дясното в политиката и да имат така коректив на някои от техните крайни политики. И до момента ние сме били корективни по отношение на някои екстремни решения на социалистите и ако направим правителство с господин Борисов, ще така овладеем някои от техните екстремни идеи, примерно.
Тоест, Борисов или Станишев? Разбрах ви, че вие ще сте в правителството. Но вашето лично мнение, кое е по-добре за България? Борисов или Станишев? Задължително с либералите.
Аз съм човек, който е отвън и смятам, че той избор е избор на българския народ. И те знаят много по-добре българите какво са постигнали в националното стопанство и изобщо за живота си в това правителство сега и те могат да кажат какво ще им донесе Борисов, но понеже ви ми питате пряко, ще ви отговоря пряко. По принцип, моят възглед в политиката е, че ако нещо работи и върши работа, или както казват американците, докато не се счупи нещо, не трябва да го поправиш. И понеже това правителство функционира и работи, България има страшна нужда от стабилност, за да може да преодолее трудностите, които има с Европейския съюз. И заради това смятам е, че националното сега правителство трябва да продължи да е на власт.
Силен директен отговор. Станишев да остане. С подкрепата на либералите.
Indeed.
И,
ма точно така.
И ако излиза, че Станишев има 35%, Бойко Борисов има 35% и вие имате 30% за по-просто, вие смятате, че вашите 30% трябва да отидат с социалистите, за да продължи същото управление.
Да, както казвам, това не е мое решение. Това е решение на господин Симеон Сакскобургготски и на Ахмед Доган. Каквото и да решат, аз ще уважа техния избор, защото те са много по-наясно с националната ситуация, отколкото аз. Същото обаче знам, че и двамата смятат, че сегашното правителство си върши добре работата. Онези от нас, които са в Брюксел, отчитат трудностите, които България има в процесите на реформи. И ние желаем България да се справи с тези проблеми заедно с нас. До сега този процес върви добре, да го оставим да продължи.
Има нещо, което не се връзва обаче. Сам цитирате Брюксел. Точно на това правителство Брюксел спира много важни за българската икономика и инфраструктурни проекти пари. Точно на това правителство Брюксел пише на всеки 6 месеца много остри критични доклади и никой не се отказва от налагане на предпазна клауза в областта на правосъдието. Точно това правителство не среща подкрепа по ключови инициативи, като отварянето на трети и четвърти блок на Козлодуй. Какво ще кажете на българите? Защо да остава това правителство? Освен, че в него има либерали.
Защото не смятам, че ако някое правителство друго е било на власт, нещата са щели да бъдат различни. Вижте, на никой не му е приятно, че се замразяват фондове, които са насочени за страна членка. Защо са били замразени тези средства? Ами защото има проблеми с публичната администрация в България, които са проблеми от старите комунистически времена. И до сега не са преодолени тези проблеми. Не смятам, че което и да било правителство би било в състояние да постъпи по различен начин. Има опити на настоящото правителство, които са в правилна посока, но не са достатъчно бързи. И съм сигурен сега, че в момента, в който са замразени тези средства, реформите, виждаме ги, че се задвижват по-бързо. Всеки иска България да бъде наистина в състояние да се възползва от тези пари. Това е в интерес на България, в интерес на Европейския съюз. Но също имаме и отговорност към европейските данъкоплатци. За това са замразени тези средства. Дайте да си оправяме проблемите и след това ще ги възстановим.
Тоест, американците нямаше да кажат, че тази машина е счупена. Трябва да се сменя машината на Станишев, Доган и Сакскобургготски. И да си вземем една на Борисов.
Не, изобщо не смятам, че машината е счупена. И се надявам да продължи да бъде локомотив на реформите.
Какво ще стане с трети и четвърти блок на Козлодуй? Либералите подкрепяте ли ни? Не ни ли подкрепяте? Ще отварят мили или не?
Либералите нямат философски така подход към ядерната енергия. Ние не сме като зелените. Да кажем, в никакъв случай не трябва да имаме производство на електроенергия от ядрени източници. За нас, ако по отношение себестойността на електроенергията е доста ефикасна ядрените централи. Но от времето, в което водихме преговори за членство на България в Европейския съюз, ние знаем каква е заплахата от Русия да спре кранчето на газа за Украина, и България като други държави веднага ще пострадат от това. Но беше направено, беше стигнато до договореност да се затворят реакторите старите в Козлодуй, и според мен този ангажимент трябва да бъде изпълнен. Това, което трябва да направим, е да намерим алтернативи, всички нас. Строежа на Набуко, за което се договорихме минали събота и неделя, да инвестираме повече пари в възобновяеми източници, за да се преборим с промените в климата. Не смятам тук, че Козлодуй може да бъде аргумент. Въпросът е колко ще инвестира Европа в другите източници за доставка на енергия.
Тоест, деликатно казвате да не се занимаваме повече с тези два стари блока. Да искаме за друго пари от Европа.
Ask for Europe for money. And ми, that is
помолете Европа.
И
точно това се случи с
петролопровода,
с газопровода Набуко. И съм много доволен, че в резултат на натиска от либералната страна Европейския съвет ще даде 5 милиарда евро, което, част от които ще отиде за финансиране на Набуко.
Ще стане ли либерал шеф на НАТО?
Will a liberal become a NATO general secretary?
I think there's a very strong possibility.
Според мен има много голяма възможност наистина генерален секретар на НАТО да бъде либерал. Може да бъде Соломон Паси.
А може да бъде министъра,
министър-председателя на Дания Расмус, и двамата са либерали. И наистина те имат най-силните кандидатури, отлични кандидатури. Познавам много добре Соломон Паси от времето, когато беше външен министър на България. Нямам никакво съмнение, че той има всички качества, каквито имат всичките други кандидати, да води НАТО, и му желая всички възможно най-големият успех в това начинание.
За кого са англичаните?
So who are the English people favoring for NATO?
Well, I'm not a spokesman for the British government.
Не съм говорител на правителството на Великобритания, честно да ви кажа, не знам кой е фаворита на британците. Според мен все още не е взето окончателно решение, но читаме, че с тези нови 12 страни, които са сега членки на Европейския съюз, също трябва да им се даде възможност да имат представители на важни позиции. Ще бъде отлично някой от България да вземе от страна, която е била комунистическа до неотдавна, да се признае тая държава, че има своето достойно място в демократичната общност, като излъчи генерален секретар на НАТО.
И не казахте, едно плюс едно в България ще бъде ли повече от две за либералите в Европейския парламент?
Well, I think the difficulty with
мисля,
these
че
European elections
трудността в тези европейски избори за двете либерални партии е, че много скоро след това ще има и национални избори. От гледна точка на националните избори, те ще имат. Ако нямаше национални избори след това, по-голямо ще бъде изключението, така тяхното изкушение да обединят листите си. А дали едно плюс едно ще е равно на повече от едно, в този случай не знам. Опитът ми сочи обаче в Обединеното кралство, Великобритания, Северна Ирландия, когато се обединяват либералната партия и социал-демократическата партия през 80-те години. Имахме такъв случай. Фактът е, че има доста случаи е предимствено да си запазим нашите така запазени знакове по-отделно.
Този проект за България има много по-голям смисъл обаче. Ахмед Доган от много години се опитва да извади партията си от етническия вод и наистина да я направи либерална. Голям дебат в България в момента е проблема с радикалния ислямизъм. Смятате ли, че заради това има смисъл една предимно с турска подкрепа партия в България да се обедини с една очевидно подкрепена от българското мнозинство, хора от българското мнозинство партия?
Моят опит сочи, че не е акуратно да се етикетира ДПС като турска партия. Да, там за не гласуват така от турското малцинство, но имат много хора, които изобщо не са от турското малцинство. В парламента има депутати, които не са от турското малцинство. И в Европейския парламент има представители, които не са от турското малцинство. Това е малко симплифициране на нещата и опростяване. И това е всъщност успеха на Ахмед Доган. Той от една малка партия, която предимно имаше за членове хора от турското малцинство, разшири тая партия и я направи партия и на в която има представителство и мнозинството. Това е много здравословно за България и е здравословно за Европа. Хората да разберат какъв е турския менталитет и тогава, когато влезе Турция в Европейския съюз.
Либералите сте за Турция в
Съюза? Да, наистина сме да и твърдо за членство на Турция, стига Турция да изпълни реформите, които са необходими за влизане в Европейския съюз. Вие говорите за радикалния ислямизъм. Няма според мен заплаха от радикален ислямизъм в България, но има известни основания за притеснение за радикален ислямизъм в Турция. И ако сегашната управляваща партия продължи да следва курса на реформите, като парира такива попълзновения, мисля, че няма да има проблем.
Какво подарихте на Доган? Понеже подарък от министър-председателя е днес по всички вестници, един микроскоп.
И аз разбрах, че подаръка от министър-председателя за господин Доган е микроскоп. Аз не съм си връчил моя подарък, тази вечер ще му дам подаръка и по един най-подходящ начин ще го поздравя за рождения му ден. Знаете ли, това, което искам да му дам като най-добър подарък, би било да изпратя колкото е възможно най-добрият подарък е да той да има колкото е възможно повече представители в Европейския парламент през юни и колкото е възможно повече представители в българския парламент.
Няма да задоволите жълтото любопитство. Какво ще го подарите?
Не, мисля, че господин Доган сам може да го обяви.
Три седмици кампания ще стигне ли на либералите в България? Това е предложение от вашите среди тук. Да съкрати кампанията. В Англия в Обединението кралство ще съкращавате ли също? Това е общо либерална идея.
Не. Според мен кампанията си стои три седмици, което е абсолютно достатъчно една партия да подаде посланията си. При нас, ако е точно, ако сме точни, е три седмици и половина. От старта на кампанията до деня за гласуване. Но според мен всяка страна отчита необходимостта от този политически дебат на всеки 4 години, за да подновим политическата дискусия и да дадем възможност на гласоподавателите да изберат. Според мен либералите наистина ще спечелят много гласове след тези 3 седмици.
А правите ли си, накрая да ви питам сметките, ако Меглена Кунева води листата на либералите в България, стане евродепутат и после председател на вашата група, виждате ли я като конкурент?
Ако Меглена Кунева влезе в Европейския парламент, от нея ще стане един чудесен председател на либералната група. Изобщо не я виждам като конкурент, защото преди няколко месеца вече казах на моите колеги, че в следващия парламент аз ще се откажа от това да водя моята група. 7 години и половина вече я водя и имам нужда от ново предизвикателство. Разбира се, Меглена ще бъде добре дошла, но мисля, че ще си остане в комисията. И го казвам, защото Меглена Кунева наистина е първокласен комисар. Много направи за Европа. Огромни неща направи тя за Европа и за България. И ми се ще да видя Меглена Кунева да си продължи да си бъде член на комисията.
А вие ще се кандидатирате за шеф на целия Европарламент, нали?
Ами, моите колеги ме помолиха да се кандидатирам за президентския пост на Европейския парламент. И започнах януари, си подадох така молба и ще гласуваме на 14 юли. Така че да, от сега до тогава, наистина ми предстои страшно много работа да си направя кампанията, за да ми изберат за председател на Европейския парламент и смятам, че ни е необходим един председател на Европейския парламент, който да изведе европейските институции до нивото, в което те са по-така обърнати към гражданите и ангажирани с това да разгласяват на гражданството какво прави Европейския съюз и защо и как всъщност Европейския съюз им помага.
Добре, като оглавите Европарламента, отново в това студио, вече ще говорим по тези теми. След избора.
За мен ще бъде голяма чест. Благодаря ви.
Греъм Уотсън, лидера на Алианса на либералите и демократите за Европа в Европейският парламент, в студиото на Денят на Дарик Радио. Дарик.